parče neba na zemlji.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 5. maj. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Parče neba na zemlji. Večeras odlazimo u Grbalj da posjetimo manastir Podlastvu. Dušu duše, žilu kucavicu svih Grbljana. Starinu milu, rušenu haranu, ali uvek obnavljanu i čuvanu, baš kao što i zidovi ove svetinje čuvaju i pamte vekovima stare radosti i nedaće grbljanske duše. U Podlastvi su se Grbljani krštavali, venčavali, školovali, zborovali. Svaka velika i važna odluka donošena je na ovom svetom mestu, uz molitvu i sveto pričešće. S kolena na koleno, sa oca na sina, prenosilo se kandilo vere izliveno u skutu crkve Svete Gospođe. Sava Nakićenović u svojoj antropogeografskoj sudi Boka za Lastvu kaže: selo je vrlo ranog postanka. Ovdje su bila i jaka naselja. U sred polja bio je Ševegrad. U njemu su živjeli vlasteli, a u selu se i danas vide razvale negdašnjeg Milingrada. Blizu manastira su mjesnosti koje zovu Tamnice. I tu ima ozidanih dvorova i vješto izrađenih arhitektonskih ulomaka, stubova, podstupina, dovratnika i golemih poklopnica, što nas sve dovodi da je nekad mnogobrojno naselje bilo. Ko je ovdje bio, ne zna narod, a nema pisanih spomenika da doznamo što bliže o prošlosti takove mjesnosti. Nastanak manastira narodno predanje vezuje za vrijeme cara Dušana i 1350. godinu. U pisanim izvorima manastir se prvi put pominje 1419. godine, zatim 1421. i 1427. godine, za koju se vezuje nastanak Grbljanskog zakonika, koji je donet u Podlastvi. Narodno predanje kazuje i da je na staništu današnjeg manastira od najstarijih vremena postojao mali hram. Prilikom istraživačkih radova i rekonstrukcije 1984. godine, na podu hrama u Podlastvi otkriven je deo mozaika i fragment parapetne ploče. Ova dekoracija pripadala je ranohrišćanskoj bazilici iz 5. ili 6. veka, koja se nalazila na mestu današnjeg hrama. Na južnom delu oltarskog prostora te crkve otkriven je fragmentarno očuvani stariji životopis iz 15. veka. Kod nekog naknadnog pregrađivanja preko starih fresaka slikane su nove. Vremenom, tokom obnavljanja, vršene su razne izmene, dogradnja crkve, prepravljanje prozora i vrata, pregrađivanje zvonika, ugradnja rozete. Prema narodnom predanju, iz ovog dela Primorja, boraveći kratko u Podlastvi, sa obližnje morske obale uputio se na Svetu Goru Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski. Usled čestih grbljanskih buna i ustanaka, manastir je bio prvi na udaru neprijatelja, pa je prvi rušen, paljen i pljačkan. U toku svog postojanja ovaj manastir je više puta razaran, paljen i uništavan. A posljednji put je razrušen u katastrofalnom zemljotresu 1979. godine. Prvo razaranje manastir je doživeo od strane Mlečića 1452. godine, posle treće grbaljske bune, kad je prema predanju isto tako razrušen i manastir Svetog Arhangela Mihajla na Prevlaci. Prema zapisu koji je urezan na jednom pragu, manastir je obnovljen 1700. godine. Međutim, u nekim dokumentima pominje se aktivnost ovog manastira u 17. veku, i to u turskoj ispravi iz 1637. godine pominje se Gerasim, kaluđer manastira Podlastva, kome crnogorski kadija presuđuje da opomene potomke zaveštača koji su ostavili svoje imanje manastiru, da se odreknu pretenzija na manastirsku imovinu. Zatim, iz jednog prodajnog ugovora sastavljenog 1697. godine, saznaje se kako je te godine u manastiru boravio mitropolit crnogorski Sava Očinić. Razaranje manastir je doživeo za vreme prve austrijske okupacije, kada je austrijski general Bardi naredio da se u manastir smesti municija. I u doba francuske vladavine ovim prostorima od 1807. do 1813. godine u jednom ratnom sukobu manastir je zapaljen, ali je ponovo obnovljen 1812. godine za vreme igumana Grigorija Bućina. Treće razaranje je bilo kada je Austrija drugi put okupirala Grbalj 1814. godine. Austrijanci su 5. novembra 1869. godine zapalili manastir Podlastvu. Po treći put manastir Podlastva je obnovljen 1874. godine. Četvrto razaranje zbiva se početkom Prvog svetskog rata. Tada je 15. aprila 1915. godine manastir zapaljen. O ovom događaju ima više zapisa. Obnova hrama, konaka i drugih objekata počela je 1936. godine. Mitropolit crnogorsko-primorski Gavrilo Dožić 30. avgusta 1936. godine je osveštao crkvu, konake i sve prateće objekte. Peto razaranje bilo je u Drugom svetskom ratu, kada je hram pogođen iz artiljerijskog oružja koje je potpuno oštetilo zapadnu fasadu. Šesto razaranje manastir je pretrpeo u zemljotresu 1979. godine, kada je skoro potpuno uništen. O manastiru Podlastri, pop Savana Kićenović naveo je dosta vrednih istorijskih podataka. U svojim zapisima on navodi. U ćelijskom zidu pri crkvenim ulaznim vratima ima grobnica u kojoj su sahranjeni manastirski jeromonasi. U jednoj od grobnica sahranjen je jeromonah Maksim Mileševac 1740. godine. Ovaj se jeromonah spominje i kao nastojatelj manastira Svete Petke Podmajne 1720. godine. U manastirskoj riznici hrani se jedan šipiko, ustav, odštampan u Moskvi 1793. godine, u kom je rukopisna bilješka kako ga je te godine donio iz Moskve u Lastvu jeromonah Stevan Vučetić. Ima i jedna mineja koju je priložio tajni savjetnik ordena Svetog Aleksandra, kavaler ilirski graf Sava Vladislavić. A to je onaj glasoviti Hercegnovljanin koji se u prvoj polovini 18. veka proslavio kao ruski diplomat za vlade Petra Velikog. Pečat koji je općina Grbaljska upotrebljavala do 1899. godine nosio je na licu lik Bogorodice. Manastir je građen za Nemanjića, a predanje tvrdi da ga je zidao car Stevan Dušan kao zadužbinu, pošto je tuda prolazio 1350. godine. A to su donijele Beogradske novine 1896. godine broj 291. Godine 1419. po spomenicima naše uže domovine, neki Nikola Ercegović iz Vranovića zavještao je ovom manastiru cekin svijeća, da mu gore pred ušom mrtvijeh, a za zdravlje živijeh. A 1427. godine, kad ono srpski despot Đorđe Branković ostavi zetu Stefanu Crnojeviću, bila je utvrđena u manastiru ustanova Grbljanska, zakonik. Godine 1700. manastir je obnovljen. U jednom pismu Jemina Skadarskog od 1710. godine spominju se zemlje Pirovica i neke druge ispod susjednog prijevora. Pismo je bilo upućeno na četiri kneza Grbaljska, a pored turskog originala ima i prevod talijanski. Godine 1732. zavješta Stanko Mihović iz Lastve svoje zemlje u tom selu crnogorskim mitropolitima Savi i Danilu Petroviću Njegošu. U manastiru Lastovskom živio je tada jeromonah Isaija, savremenik igumana Đorđija i jeromonaha Maksima Mileševca. U tamnicama tamnice Velje prodao je neku zemlju Niko Derletović knez Vuku Mirkoviću iz prijeroda 1760. godine. Kaluđer Teodosije Miković, rodom iz Majina, koji je za mitropolita Save Petrovića Njegoša vodio svjetovne stvari u Crnoj Gori, dolazio je u manastir Lastovski godine 1789. da razgleda zemlje, zavještane crnogorskim mitropolitima. Godine 1799. za generala Bradija hranila se u manastiru vojnička džebana za obranu od Francuza. U prvoj četvrti 19. veka budvanski sindik Franjo Lijepopili izrekao je u ime Napoleona, cara Francuza, presudu koja se tiče zemalja dviju lastovskih porodica, nazivajući pritome neki stari spis od 1719. godine. Manastir je drugom obnovljen 1812. godine, a pošto izgori 1869. bijaše opravljen po treći put 1874. godine. Od prve polovine 19. veka u manastiru je bila i narodna škola, u kojoj kaluđeri poučavahu staroslovenski jezik, crkveno pojanje, računanje i drugo. Između 1867. i 1892. godine škola je ostala zatvorena, a tad se pretvori u javnu.
Parče neba na zemlji.
Ozari
parče neba na zemlji.
Posle svih ovih rušenja, paljenja i pljačkanja, u manastiru su ostali sačuvani fragmenti freskopisa iz dva perioda. Jedna petohlebnica iz 1736. godine sa posvetom igumana Podlastve Georgija, a koja je rad Stojana Radića iz Herceg Novog. Zatim desetak knjiga iz ruskih štamparija novijeg vremena i neki bogoslužbeni predmeti također ruskog porekla. Dok su u pepelu i otimanju nestale stare rukopisne knjige, ikone, krstovi, polijeleji, kandila, svećnjaci, ikonostas iz 1747. godine, rad Dimitrija Rafajlovića. Danas se hram sastoji od jednostavne jednobrodne građevine sa polukružnom apsidom i trodelnim zvonikom na preslicu. Hram je dugačak 12,5, a širok 4 metra. Zidan je od tesanog kamena. Na apsidi ima jedan četvrtasti prozor, a isto takav i sa severne i južne strane. Na južnoj strani su jedna vrata preko kojih se ostvaruje direktna veza hrama i konaka. Iznad ulaznih vrata je okrugla rozeta. Nakon složenih istraživačkih i konzervatorsko-restauratorskih radova na crkvi rođenje Presvete Bogorodice, skinute su mlađe freske sa dela južnog zida i prezentirane u prostoru produženog crkvenog broda. U istom delu su izloženi i nalazi iz ranohrišćanske bazilike, fragmenti podnog mozaika i parapetne ploče. U sklopu manastirskog kompleksa, pored hrama, nalazi se konak, koji se sa južne strane dodiruje sa crkvom. Konak ima karakteristično prizemlje sa pravilno ozidanim svodovima. Na ovu zgradu se nadovezuje drugo krilo konaka. Tu su tremovi, podrumi i oveliki zdenac. Između hrama i konaka nalazi se ranohrišćanska krstionica iz 7. veka. Smo već čuli iz zapisa popa Savana Kićenovića, manastir Podlastva je bio i značajan prosvetiteljski centar Grblja. Mladen Crnogočević o tome piše. Od prve polovine 19. veka u manastiru je bila narodna škola, u kojoj kaluđeri podučavahu staroslovenski jezik, crkveno pojanje, računanje i drugo. Spominjahu se jeromonasi, nastavnici, Mojsije Vukšić, rodom iz Sutvare, koji je našem književniku Stefanu Mitrovom Ljubiši dao osnovu pripovjetke Prokleti kam. Njegovi prejemnici, Teofan Milošević iz Šišića, koji je ostavljao monaški čin i opet u njeg stupao, dok umre kao monah u 96. godini života. 1883. godine, iguman Georgije Bućin, za koga je manastir obnovljen. 1812. godine, Viserion Ljubiša, koji poznije postade crnogorski mitropolit, i Mitrofan Ban, današnji crnogorski mitropolit. Profesor Đoko Pejović ističe, za vremena kada je iguman Grigorije Bućin bio učitelj u manastirskoj školi u Podlastvi, u njoj je učio i Petar I. Petrović, Sveti Petar. Od ulaza u crkvenu portu nalazi se seosko groblje. U njemu je na samom ulazu spomenik Grbljanima, Brajićima, Poborima i Majinama, poginulim u Bokeljskom ustanku protiv Austro-Ugarske 1869. godine. U ovom boju na tvrđavama Goražda i Trojica poginulo je 28 boraca iz Grblja, među kojima i 8 žena. Ispred manastira se nalazi spomen kosturnica podignuta 1992. godine, gdje je sahranjeno 80 nevinih žrtava rata koji su bez suđenja stradali od bratske ruke novembra 1944. godine. Tim povodom, blaženo počivši patrijarh srpski gospodin Pavle je 24. maja 1992. godine u manastiru Podlastvi služio liturgiju za upokojene. Mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija 13. maja 1996. godine osnovano je društvo za obnovu manastira Podlastva. Završetak radova na hramu rođenja Presvete Bogorodice, osnivanje manastirske riznice i biblioteke, kao i izdavačka delatnost vezana za istoriju Grblja i Grbljana. Blagodareći Bogu i priložnicima, većina onog što je predviđeno uspešno je realizovano. Poštovani slušalci, sada ćemo čuti besedu njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, izgovorenu na praznik rođenja Presvete Bogorodice 21. septembra 2010. godine u manastiru Podlastvi.
Veliki je Gospod i čudesna su djela njegova, nema riječi koja bi opisala njegova čudesna odavnina, je ta riječ zapisana, izgovorena, a mi je neprekidno ponavljamo i kroz tu bogonadahnutu riječ mi svjedočimo božansku ljepotu, božansku mudrost, božansku dobrotu, koja je upisana u sva stvorenja, vidljiva i nevidljiva. Zagledamo li u dubine Božih stvorenja, od najmanjega do najvećega, vidjet ćemo kako se u tim dubinama se ukupne Božje tvorevine otkriva čudo Božje i ljepota Božja. Ljepota koja je odsjaj lika božanske dobrote i božanske ljepote. Jer ono što je Bog zapisao u prirodi, u tvorevini svojoj, što je zapisao u svojim stvorenjima, od najmanjega do najvećega, to je odsjaj, to je slika, to je prilika božanskoga lika, kao što kada gledamo neko umjetničko djelo, hram koji je sagrađen, sliku, neko djelo ruku ljudskih, na osnovu toga djela razmišljamo i mislimo o onome koji je oblikovao to djelo, onome koji je naslikao tu sliku i taj lik, koji je sagradio tu divnu i čudesnu građevinu ili koji je podigao neki divni čudesni most. Kada gledamo to djelo njegovih ruku, mi razmišljamo i ono nas podsjeća na onoga koji je stvorio to djelo, i utvorsko je djelo savršenije, utoliko kažemo za toga koji je tvorac toga djela da je on darovitiji, da je genijalniji i da je svoju darovitost pokazao i prikazao preko toga djela koji je pred našim očima, tako biva i sa umjetničkim djelom, tako biva i sa književnim djelom. Divimo se velikim književnicima daroviti koji su napisali svoja djela i kroz njih otkrivaju i otkrili velike tajne ljudske prirode i života u kome živimo. Divimo se velikim pjesnicima koji su kroz svoju poeziju ugledali se na Boga kao vječnoga pjesnika i tvorca, pa su u tim svojim pjesmama opisali i zapisali ne samo bogatstvo svoje duše, nego i one velike svete istine koja je zapisana u Božjoj tvorevini. Dakle, veliki je Gospod i čudesna su djela njegova i nema riječi da opiše čudesa njegovu i dobrotu njegovu. Među svim tim djelima božanskim, među svim tim ljepotama božanskim, među svim tim božanskim stvorenjima, najljepša stvorenje, najčudesnije biće, najčudesnije djelo ruku Božije, najuzvišenije obitalište slave Božje, mudrosti, dobrote Božje, jeste presveta Djeva Bogorodica. Zato mi i pjevamo njoj da je ona šira od nebesa i nazivom je širšom, nebes uzvišenijom od cherubima i serafima, angelskih i arhangelskih stvorenja. Nema stvorenja ni vidljivog ni nevidljivog, niti bića vidljivog ni nevidljivog koje bi moglo biti uzvišenije i ljepše i čudesnije i savršenije od presvete Djeve. Kao da je Bog sve dobrote svoje, sve svoje ljepote, su svoju mudrost. Sve ono što je upisao, sve ukupno svoju tvorevinu, kao da je to sve sabrao i od svega toga sazdao i oblikovao utrobi Ane Joakima i Ane oblikovao presvetu Djevu i ona se rodila kao lik i ljepota, sveukupne ljepote s jedne strane i s druge strane kao, kako kažu sveti bogonadahnuti ljudi, kao granica između tvarnog i netvarnog bića, između tvorevine koju je Bog sazdao i Boga koji je tvorac vječni, neprolazni i nestvoreni. U sebe je objedinila su dobrotu i mudrost, istinitost i neprolaznost ovoga svijeta. U isto vrijeme u njenu utrobu se uselio onaj koji je najljepši između sinova ljudskih, uselio se onaj koji nije sjed samo najljepši među sinovima ljudskim, nego i koji je sin Boži, koji je vječna ljepota, vječno slovo, vječni logos, vječna mudrost, vječni smisao, rođen pred svih vjekova od Boga Oca. A kada je došla punoća vremena, kada je ono što je Bog upisao u svojoj tvorevini uzraslo do te potrebne mjere, onda je Bog poslao sina svog jedinorodnog da se rodi od presvete Djeve, da bi svaki koji se njega dotakne, koji njega primi, u koga se on useli, da bi se ispunio božanske blagodati, da bi se on uselio u svako stvorenje, naročito čovjeka, u blagodati istine. Dakle, presveta Djeva, čije rođenje da nas postavljamo, je najčudesnije obitališti hram živoga Boga. Ako je Gospod stvarajući ovaj svijet i sva stvorenja u njemu dotakao se svojom božanskom silom, svi ti stvorenja, ona na njega mirišu, i njemu liče, zrače njegovo, je pohvalno njegovom silom, presvjet je djeve, ne samo da se dotakao i da je obdario tim stvorenim darovima, nego je sam Gospod onaj koji se uselio po blagodati istine u nju. I ona od roda Davidovog carskog po ocu i od roda Aronovog prvosveštenickoj po majici, ona je primila u sebe i rodila onoga koji je rođen pre svih vjekova, živoga Boga nama podarila, i time ne samo ostvarila svoj smisao svoga života i svoga rođenja, nego je time ostvarila smisao sveukupne Božje tvorevine i onaj konačni cilj i razlog zbog koga je stvorio Bog ovaj svijet. Otkrila se kroz nju i preko nje i javila ne samo dakle sila Božja stvaralačka, nego se sam Bog, jedinorodni Sin Boži, uselio u nju. Onaj koji je prije svih vjekova rođen od Boga Oca, rođen je od nje, djevojke iz Nazareta, rođen je od Duha Svetoga i od nje, da bi kroz njega mi se rađali duhom i vodom, mi rođeni za prolazni život, da bi se rađali silom Božjom, oblačenjem u Sina njenog jedinorodnog, rođenja za vječnost, za neprolaznost. Kroz nju mi dakle dobijamo vječni život. Jer rođenje od nje je upravo ono što nam daje taj vječni život, i zato se mi radujemo i njenom rođenju. Jer ona koja Hrista rodila, i ona se rodila, rodila se iz posta i molitve od blagočestivih roditelja Joakima i Jane, objedinivši kroz njihovo jedinstvo roditeljsko, carsko i prvosveštenjsko dostojanstvo, car David izabranog naroda Božje, Aron prvosveštenik, i jedan i drugi su darovali i preko presvete djeve darovali su onome koji je od nje rođen carsko i prvosvešteničko dostojanstvo, zato je on car careva i gospodar gospodara, i on je prvosveštenik po činu Melhisedekovu, kako se kaže u Starom Zavjetu. Trojica kroz vjekove od nje rođen, da bi se mi njime i kroz njega rađali za život vječni. Nije dakle slučajno što je toliko hramova širom vaseljene podignut u čast roštenstva Presvete Bogorodice, ali kod nas od Crnoj Gori najviše hramova je podignuto rođenju Presvete Bogorodice u Stenju njeno i drugim praznicima vezanim za Presvetu Bogorodicu. Najviše je čudotvornih ikona u svijetu Presvete Djeve. I danas mi proslavljamo i Počajevsku Majku Božju, čudotvorna ikona u Počajevu, Velikoj Lavri. Proslavljamo i Majku Božju u Kalištu na obalama Ohridskog jezera, Velika Majka Čudotvorka, o kojoj ostali su zapisani i po mnoga svjedočanstva o čudodjejstvima preko lika Presvete Djeve. A da ne govorimo o Bogorodici Mlekopitateljnici, o Bogorodici Troje Ručici, o Bogorodici koja hitno pomaže, o Bogorodici Vladimirskoj i u mnogim drugim divnim Bogorodici Jerusalimskoj, divnim likovima Presvete Djeve, kojim ona otkriva svoju materinsku i posvjedočuje materinsku ljubav prema svijetu, prema ljudima, prema zemaljskim narodima. Njena materinstvo se pojavilo u njenoj tuzi za sinom svojim jedinorodnim, ali poslije njenoga uspenija ona neprekidno je prisutna u ljudskom životu, u našem životu, nije čudo što je toliko Marija, pozna samo Gospod znade koliko je Marija u toku ovih 2000 godina nosilo to ime i njime se ponosilo i primajući to ime izražavalo poštovanje i ljubav prema presvetoj djevi, preko tog ima primalo blagoslov od presvete djeve i njeno čudesno djejstvo. Nema riječi, nema jezika, nema uma, ni angelskog, ni ljudskog uma koji bi mogao da iskaže, da opiše, da posvjedoči ljepotu i čudesni lik presvete djeve i sva ona čudesa koja su kroz nju i preko nje se rojila kroz vjekove i kojima je Bog, davajući nam njenu materinsku ljubav, posvjedočavao samoga sebe i sina svoga jedinorodnog, jer njena ljubav je ljubav njenoga sina i čovjeko ljublje. Evo i ova svetinja drevna, starohrišćanska, Nemanjička svetinja, za vrijeme Nemanjića obnovljena svetinja i obnavljena kroz vjekove. I ona je jedno od divnih svjedočanstava ljubavi naše prema presvetoj djevi i njenog blagodatnog prisustva sa nama i među nama i na ovom mjestu. Tome svjedoči i krstionica koja se nalazi ovdje sa desne strane, drevna krstionica, starohrišćanska, iz 5. 6. vijeka, svjedočanstvo da je ovdje ime Božje, Hristovo ime, proslavljano kroz vjekove i da je čestovana i proslavljana i majka njegova i majka naša Presveta Bogorodica i na ovom mjestu. Šta sve nije građeno na ovim prostorima kroz vjekove od revnih vremena, od revnog rimskog carstva, istočno-romenskog carstva i novih vladara i careva i sve to bivalo i nestajalo, ali svetinje podignute u ime Gospodnje i posvećene presvetoj djevi uvijek istova se obnavljaju da bi nas obnavljale, da bi nas prosvećivale, da bi nas osvećivale i da bi kroz njih i preko njih i mi postojali zajedničari prirode Božje, sile Božje i Božje blagodati molitvama i djejstvom presvete Bogorodice. Njenim molitvama neka Gospod ukrijeti i ovu svetovitelj i našu mati Dorotej, a u igumaniju koja krebi njenim putem kao nevjesta Hristova, neka bi utvrdio i sve one koji se dotiču ove haljine presvete djeve koju predstavlja ovaj hran, neka im bude na zdravlje i prosvećenje, iseljenje i svima u budućim vremenima i nama koji smo se danas ovdje sabrali u ime Gospodnje da proslavimo roštenstvo Presvete Bogorodice. Molitvama Presvete Bogorodice, Gospodu Isuse Bože nam, pomiluj i spasi nas. Amin.
Manastir Podlastva, ženski manastir. Sestrinstvo je malo po broju, ali po duhu veliko. Sestre se bave poljoprivredom, uzgajaju i nešto stoke i trude se da manastirsko imanje izgleda živo, kao da ih je tu 15, a ne 2. Poštovani slušaoci, bila je to priča o manastiru Podlastvi. Ovim završavamo ovo nedeljno izdanje emisije Parče neba na zemlji. Ako Bog da, čujemo se za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada, zbogom.
parče neba na zemlji.